Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Republica Moldova și regiunea sa transnistreană între interesele Rusiei și vecinătatea Uniunii Europene. De ce negocierile internaționale pentru Transnistria în formatul 5+2 nu aduc rezultatele scontate? Și în ce măsură conflictul înghețat de la Nistru este o piedică pentru Moldova în procesul integrării europene? Oaspetele nostru este europarlamentarul român Ioan Mircea Pașcu. Cu membrul Parlamentului European, profesorul de relații internaționale și expertul în probleme de securitate și apărare, Ioan Mircea Pașcu, a stat de vorbă corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bătiliță.
Domnule Ioan Mircea Pașcu, sunteți vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Ați fost recent la Chișinău, invitat de o fundație care pune la cale o strategie de apărare a Moldovei. Avem în clipa de față în Moldova o problemă legată de conflictul din Transnistria. Recent a fost la Chișinău reprezentantul special al Rusiei, Dmitri Rogozin. A venit cu două teme aproape rezolvate, respectiv deschiderea a două consulate rusești, unul la Bălți, unul la Tiraspol. Pe cel de la Bălți l-a obținut, cel de la Tiraspol e încă în discuție. Pare că toate temele pe care și le propune Rusia se rezolvă rapid. Tot ce își propune Moldova, împreună cu ceilalți parteneri din formatul 5+2, nu prea se leagă. Cum putem să interpretăm acest tablou?
Simplu, pentru că Rusia este un factor decisiv în acest conflict. Și Moldova nu dispune de capacitatea de negociere capabilă să obțină ceva de la Rusia, concesii de la Rusia, iar europenii nu vor să-și primejduiască relațiile lor bilaterale cu Rusia de dragul Moldovei sau a conflictului transnistrian, ceea ce permite o marjă de manevră suficient de mare pentru Rusia. Asta e explicația.
Domnule Pașcu, totuși tragem linie și vedem că de partea Moscovei obiectivele se împlinesc, încet, dar sigur. De cealaltă parte avem 7 parteneri în formatul 5+2, unde obiectivele nu se împlinesc.
Asta e situația, pentru că nu avem o dorință, aș spune eu, de realizare a unui compromis. A existat la un moment dat o discuție, dacă vă aduceți aminte, în contextul raporturilor germano-ruse. Bănuiesc că aceste discuții continuă și e de așteptat ca aici să se obțină ceva. Însă, până în momentul de față, chiar numirea unui om ca Rogozin, care este un om, ca să spunem așa, fără mamă și fără tată. Un om care nu dă doi bani pe limbajul diplomatic sau pe comportamentul diplomatic, demonstrează care sunt adevăratele intenții ale Rusiei față de această zonă, de Moldova, Transnistria și așa mai departe. Deci lucrurile pentru mine din punctul ăsta de vedere sunt clare. Rusia are the upper hand, cum se spune, și nu va ceda acest lucru nimănui.
Pentru o parte dintre moldoveni, pare că a intervenit o oboseală pe această temă a Transnistriei. Pare că ceea ce abordează conducerea de la Chișinău în relația cu Rusia deja nu mai este atât de important în raport cu alte chestiuni, cum ar fi, spre exemplu, vizele sau permisele de muncă pentru Rusia sau pentru cetățenii moldoveni care lucrează în Rusia. Există acele 3 luni de... Deci există un clivaj între ceea ce își dorește cetățeanul moldovean de la conducerea moldovenească a negocia cu Rusia și această agendă politică reprezentată de Transnistria?
Eu cred că și cetățeanul moldovean, bănuiesc că conducerea moldoveană a realizat mult mai demult acest lucru, și cetățeanul moldovean realizează că Europa nu își poate permite să facă mai mult în raport cu Rusia și ca atare ea rămâne practic singură față cu Rusia și atunci încearcă să-și rezolve probleme de acestea foarte practice. Pentru că formatul 5+2, în care intră și Statele Unite, iată că nu dă rezultate. Și asta, în primul rând, datorită opoziției Rusiei. Și din punctul ăsta de vedere, moldovenii atunci se canalizează pe lucruri mai puțin, să zicem, strălucitoare, mai puțin importante strategic, ci cu mai multă greutate în plan tactic, cum sunt vizele, cum sunt alte chestiuni legate de relațiile bilaterale.
Pentru că ați pronunțat cuvântul strategic, de ce ar fi Transnistria o regiune mică și practic lipsită de resurse?
Nu,
atât
dacă
de
nu e vorba de resurse,
strategic.
Nu e vorba de resurse, e vorba de un teritoriu pe care la o adecă rușii pot să vină cu forțe, pot să vină cu armamente. Și să nu uităm că o scoatere, o ieșire din Transnistria înseamnă o mutare a forțelor ruse 700 de kilometri în adâncimea teritoriului național. Ori acesta este un avampost. Acesta și cu Kaliningradul sunt două avamposturi de pe vremea fostului Imperiu Sovietic, la care Rusia ține în continuare pentru că sunt, să spunem așa, doi poli pe care, de pe care la un moment dat ar putea să construiască, dacă va vrea să facă acest lucru.
Ca analist și expert în apărare, cum vedeți aceste mișcări de modernizare a armatei ruse?
Nu, ele fac parte dintr-o atitudine general mai apăsată a Rusiei în problemele militare. Factorul militar a reprezentat întotdeauna elementul cheie al puterii Rusiei și iată că după ce, să spunem așa, a depășit perioada de recul prin transformarea Uniunii Sovietice în Rusia, Rusia mizează din nou pe armare și pe armamente. Așa că, din punctul ăsta de vedere, situația geostrategică a Transnistriei rămâne cât se poate de importantă pentru Rusia. Modernizare de aeroport în zona respectivă, poate și alte lucruri, cine știe, posibile, pentru că există această problemă a opoziției Rusiei față de amplasarea elementelor scutului antirachetă în România, poate eventual și componenta navală care ar putea să intre în Marea Neagră, și atunci Rusia consideră Transnistria ca un atu important în acest joc în care ei încearcă să împiedice NATO să dezvolte sistemul respectiv.
Pentru ca să rămânem un pic în spațiul acesta al problemelor care țin de apărare, o posibilă intrare a Moldovei în NATO face imposibilă?
E exclusă, nu se poate face acest lucru. Eu cred că chiar dacă Moldova la suprafață dă semnale că are, să spunem așa, oarecare independență în raport cu Moscova, cred că sunt semnale și în altă direcție, și în direcția inversă, că nu își poate permite acest lucru.
După cum probabil știți, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, este așteptat la Chișinău. Știm ce obiective are Moldova, ea visează să devină membru al Uniunii Europene. Ce obiective are Uniunea Europeană, are Comisia Europeană în privința
Moldova? Moldova a mers foarte bine în aceste raporturi cu Uniunea Europeană. Este un success story. În momentul de și cu reformele și cu tot ce a trebuit să îndeplinească.
Este și o țară suplă, e mică, e mai ușor de administrat.
E mai ușor de administrat, e adevărat. Small is beautiful, mai ales în condițiile actuale pentru Uniunea Europeană. Dar și cred că asta va vrea să sublinieze domnul Barroso când merge la Chișinău. Și, după părerea mea, Moldova procedează corect. Dom'le, până rezolvăm chestiunea transnistriană, care nu e o chestiune, să zicem așa, ce ține numai de noi, ci ține de marea politică, grand politics, cum se numește în teoria relațiilor internaționale, haideți să ne ocupăm să facem ceea ce trebuie să facem în raporturile noastre cu Uniunea Europeană, în planul transformărilor, în planul reformelor, în planul democratizării, economiei de piață și așa mai departe. Ori aici ei fac lucrul ăsta și lasă problema respectiv problema Transnistriei să fie rezolvată în cadrul marilor puteri.
Și ar mai fi și problema gazului. Care...
Este problema gazului, categoric. Rușii ne-au demonstrat până în momentul de față că n-au nici cea mai mică ezitare să o folosească din punct de vedere politic și pentru presiuni politice, nu numai la adresa Moldovei. La Chișinău, când am fost, era răcoare în sălile în care se desfășura activitatea. Ceea ce arată care e situația.
Există analiști care spun că în vreme ce din partea moldovenească cuvântul folosit este de membru într-un oarecare viitor, europenii vorbesc despre Moldova ca despre un vecin apropiat și nu neapărat despre un membru.
Păi, Și asta reflectă faptul că europenii nu sunt dispuși să-și primejduiască, să-și pună la bătaie relațiile lor bune cu Rusia în plan bilateral pentru nimeni, nici măcar pentru Moldova. Și din punctul ăsta de vedere, noi aici la Uniunea Europeană încercăm practic să acordăm Moldovei șanse egale cu ale tuturor celorlalte țări care vor să se asocieze Uniunii Europene, să nu se facă o discriminare numai pentru că provine din fostul spațiu sovietic. Un singur mister este pentru mine, să zicem așa, de 1999 până în momentul de față. Cum au ajuns, cum mi s-a permis țărilor baltice să intre și în NATO și în Uniunea Europeană. E un mister, mă bucur că s-a întâmplat lucrul ăsta, sunt foarte
Rusia
fericit.
Rusia cum a permis asta?
Cum s-a întors Rusia, cum s-a sucit Rusia de la opoziție la acceptare a acestei chestiuni. Vedeți că problema respectivă aproape a dispărut. Și să nu uităm că țările baltice au avut aceeași soartă ca și Basarabia, în 1940, tratamentul însă diferit.
Voi juca rolul scepticului acum, deși suntem în clădirea Parlamentului European de la Strasburg.
E un organism prin sine optimist.
Optimist, da, da, da. Moldova va primi anul viitor o asistență financiară consistentă, 150 de milioane de euro. O sumă în creștere față de ce a primit până acum, asta înseamnă
asta
42
reflectă,
de euro
reflectă,
pe cap de locuitor.
Da.
Însă, v-aș întreba și pun așa, cum spuneam, această întrebare într-un cap, ca pe un sceptic. Banii ar trebui folosiți pentru, în afară deficitului bugetar, ar trebui folosiți pentru investiții, pentru modernizarea spitalelor, pentru reforma justiției, pentru retehnologizare, mai mult sau mai puțin. Nu se întorc de fapt acești bani în Uniunea Europeană? De unde vine tehnologia? Vine din Germania, din Franța, din Italia?
Asta a fost exact chestiunea ridicată de Barroso la cele solicitări ale celor care contribuie mult, că fondul de coeziune e un fel de act de caritate față de țările mai puțin dezvoltate și domnul Barroso le-a adus aminte că dezvoltarea țărilor mai puțin dezvoltate prin intermediul acestui fond, de fapt, înseamnă bani în buzunarul contribuabililor, care se întorc pentru că de acolo vine și tehnologia, de acolo vin și investițiile și așa mai departe. Deci, până la urmă, să numim fiecare lucru cu numele adevărat, nu să încercăm să schimbăm etichetele. Pentru că și extinderea Uniunii Europene n-a fost un act de caritate al Uniunii Europene, ci a fost în interesul țărilor membre inițial în Uniunea Europeană, care au câștigat foarte mult prin pozițiile deosebit de puternice pe care și le-au obținut pe piața țărilor nou devenite membre.
O ultimă întrebare legată de accesul Moldovei la Uniunea Europeană. Spre sfârșitul anului viitor, probabil că va obține un regim liberalizat de vize și va depune o cerere pentru asociere la Uniunea Europeană. Totuși, așteptarea e membership-ul. Moldova dorește să devină membru, cel puțin actuala putere. Sunt șanse.
Vedeți, în cazul Croației a funcționat faptul că e o țară relativ de dimensiuni modeste. Și lucrul ăsta, cum spuneam la început, small is beautiful și a funcționat. Numai că în cazul Croației, spre deosebire de Moldova, nu există o altă putere cu o problemă teritorială importantă cu Croația.
Și atunci
cazul ei
bine.
Și economic, și tradițiile, și istoria, și așa mai departe, și localizarea geografică, toate au jucat în favoarea Croației. Când ne gândim la Moldova, dintr-o dată problema Transnistriei și în spatele ei problema Rusiei reprezintă principalul impediment, care trebuie să fie rezolvat într-un fel sau altul. Probabil că la nivelul marilor puteri, pentru că nu văd cum la alte niveluri această chestiune poate să fie tranșată. Nu trebuie să disperăm, trebuie să fim realiști în această privință, să-i ajutăm pe colegii noștri moldoveni, și să căutăm în felul acesta să includem și ultima bucată de latinitate care e în afara Uniunii, în interiorul instituțiilor europene și euroatlantice.
Ioan Mircea Pașcu, vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, în dialog cu Iolanda Bădiliță. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.